Bu yil Ramazon oyiga to'g'ri kelayotgan London Olimpiadasi musobaqalari paytida ro'za tutish yoki tutmaslik ushbu nufuzli sport turnirida qatnashajak qariyb 3000 musulmon sportchisini o'ylantirmoqda. Olimpiada medallaridan birini qozonishga umid qilayotgan Afg'onistonlik 27 yashar tekvandochi Nosir Ahmad Bahoviy bu yil Ramazon oyida Olimpiada musobaqalarida qatnashishi bois ro'za tutmasligi, qarzini esa keyin ado etishini aytadi. Oldimizda juda muhim musobaqalar turibdi. Olimpiada medalini qozonish har bir sportchining orzusi. Aynan shuning uchun ro'za tutmay turishimizga to'g'ri keladi, chunki musobaqalar payti ro'za tutish umuman imkonsiz. Hech bo'lmaganda suv ichishga majbur bo'lasiz. Har bir tuta olmagan kunim uchun boshqa payt ro'za tutarman endi, deydi afg'onistonlik sportchi. Yugurish bo'yicha Britaniyalik 24 yashar musulmon sportchi Moz Bihi ham bu yilgi ro'za ibodatini kechiktirib turishga majbur. Olimpiada sportchi hayotida beriladigan kamdan kam imkoniyat. Musobaqalar payti ro'za tutishlik biroz xavfli, deydi Bihi. Shifokorlar ham sportchilarga musobaqalar payti ro'za tutmaslikni tavsiya qilishadi. Saudiya Arabistoni yoki Eron kabi konservativ islomiy mamlakatlar olimpiya qo'mitalari esa o'z sportchilarining musobaqalar deb Ramazon an'analarini buzishlarini aslo kechirmaydilar. Bu mamlakat sportchilari uchun Ramazon oyi har tomonlama sinov. Islom ulamolaridan biri Saidu Alloh fidoining aytishicha, musulmonlarning safarda ro'za tutishlari farz emas aslida. Agar biron sportchi musobaqalarda qatnashish uchun boshqa bir mamlakatga safar qiladigan bo'lsa, Qur'onda safar qiluvchilar ro'zani boshqa kunga qoldirishlari mumkinligi yozilgan, deydi fidoi. Chekiyadagi islom madaniyati markazi imomi Saodatdin Xo'ja fikricha esa,
niyat etmas o gün, oruca niyat etmas, sonra tutar.
Öyle mümkün mü yani?
Tabii öyle de mümkün ama tabii Ramazan-ı Şerif'te olan sevabı alamaz diğer zamanda.
Boshqa bir kuni ado etadi. Ko'pchilik turk sportchilari shunday qilishadi, lekin ular Ramazon savobidan bebahra qoladi, xolos, deydi Sa'diddin Xo'ja. Inson huquqlari bu yilgi Olimpiada o'yinlari Ramazon oyiga to'g'ri kelib qolgani bois London Olimpiya musobaqalarini boshqa kunga ko'chirishni talab qilgan edilar. Lekin Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi musobaqalar sanasini o'zgartirmadi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Ronald Maukning aytishicha, musobaqalar sanasini ko'chirish bo'yicha ularda qatnashadigan sportchilarning o'zlaridan e'tiroz bo'lmagan.
Where concerns and objections have been raised, they have mostly not come from the athletes, but come from other individuals who are not directly concerned with the Olympics themselves.
Musobaqalar sanasini mezbon shahar London belgiladi. Bu yuzadan e'tirozlar bo'lsa qabul qilinadi, deb aytildi. Sportchilarni o'zlaridan e'tiroz bo'lmagach o'zgarishsiz qoldirildi, deydi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Ronald Maukhan. Janob Maukhanning aytishicha, faqat ayrim guruhlar va shaxslardangina e'tirozlar bo'lgan xolos. Musobaqalarda qatnashadigan sportchilarni o'zlaridan e'tiroz bo'lmagan. Ayni paytda London Olimpiadasi payti musulmon sportchilar uchun Ramazon oyi payti vaqtida saharlik va iftor qilishlari uchun sharoitlar yaratiladi.
And they are very aware of the situation. So at the Olympic Village where the athletes will be staying, there will be special arrangements for the pre-dawn meal and there'll be a special arrangement for the first meal after sunset.
Ramazon Olimpiya o'yinlari tashkilotchilari e'tiboridan aslo chetda emas. Musulmon sportchilari sahar va iftorni vaqtida qilishlari uchun alohida ovqatlanish xonalari tashkil qilinadi, deydi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi vakili Ronald Maukhan.